11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić, nadam se da ste dobro u novoj godini i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete kakav je bio novogodišnji gala koncert opere Narodnog pozorišta. Kazaćemo vam nešto o prvoj radionici koju je u Kustendorfu održao filipinski reditelj Lav Diaz, pobednik Venecijanskog festivala i gost našeg festivala. Kazat ćemo vam kakva je ove godine izložba Kritičari su izabrali, priredio je jedan od prethodnih dobitnika nagrade Lazar Trifunović, reč je o Milanu Popadiću, a izložba se zove Latentna sklonost dogmatizmu, otvorena je u Kulturnom centru Beograda. Preporučit ćemo vam knjigu priča argentinske književnice Luise Valenzuele, Simetrije, i izložbu fotografija Vladimira Červenke, Neobične priče u galeriji Arke. A vaš i moj gost danas, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, šef tamošnjeg odseka za filozofiju i predsednik žirija za našu nagradu, nagradu Nikola Milošević, koja se dodeljuje za najbolju knjigu iz oblasti teorije, književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, Dragan Prole. Dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas naša, hvala na pozivu u vašu emisiju.
Imate i sasvim novu knjigu, objavljenu u tek završenoj godini, Pojave odsutnog, prilozi savremenoj estetici, pa volela bih da na samom početku kažete šta je osnovna tema ove knjige. Pojave odsutnog je pomalo metaforični naziv.
Jeste, metaforični naziv. Ono što je meni vodilja i jedna vrsta provokacije misaone koja me motivisala da se bavim temama o kojima sam pisao, tiče se jedne neobične situacije, jednog ambivalentnog sklopa, jer se s jedne strane u naše vrijeme govori o kraju utopija, imamo iskustva sa distopijama, jeli, još od početka 20. veka, to iskustvo se do danas samo više puta potvrđivalo i osnažilo. S druge strane, imamo u savremenoj estetici i umjetničkoj produkciji nešto što protivreči toj tezi o kraju utopije, naime promociju kategorija koje su po svojoj srži utopijske, kao što su odsutno, nevidljivo, neprisutno, negde, u svakom slučaju jedan umetnički izraz i filozofski izraz koji teži ka nečemu što nije deo postojeće realnosti i što svedoči o jednoj možda nedovoljno osvešćenoj želji da se postojeća realnost promeni i da se uobliči na drugačiji način u skladu sa nečim što nije opipljivo i što nije prisutno i što nije iskušeno. I ta vrsta ambivalentnosti, s jedne strane nema više utopija, s druge strane kategorije koje su po svom tendencijskom sklopu utopijske, to me motivisalo da se time bavim.
I da kažemo slušalcima da se u ovoj knjizi ne bavite samo mišlju teoretičara o temi o kojoj pišete, tu su i Kandinski, Schiller, Picasso, Kafka, veoma su važni za ovu vašu priču o tome kako se promenio naš odnos prema lepom i koji su to prevrati u stvari kroz istoriju filozofije i estetike se desili u estetici. A i ovu drugu temu da otvorimo u najavi, a to je ovogodišnja selekcija za našu nagradu. Na konkurs se javni naš javilo 50-ak autora. To je najveći broj od kad nagrada postoji.
Ja mislim da je samo jednom bilo nešto više u ranoj fazi nagrade kada naravno nisam bio član žirija, ali svakako za jednu zemlju naše veličine gotovo 50 autorskih knjiga iz oblasti filozofije, teorije umetnosti, teorije književnosti, estetike jeste zadivljujući broj. Moje iskustvo čitalačko sa ovogodišnjom produkcijom zaista svedoči o talasima, daleko je bogatija i značajnija i odvažnija nego prošle godine. Dakle, nešto što mogu s vama da podelim i sa vašim slušalacima, očekuje nas sednica u kojoj treba donesemo odluku u užem izboru. Ja imam ozbiljnu nelagodu pred tu sednicu, zato što da ima mogućnosti za 6 ili 7 knjiga u užem izboru, ja bih imao toliko. Dakle, za kojih bih stao, a ja nisam jedini član žirija, nego vratno neko drugi ne razmišlja tako, nego bi nešto drugo.
Razume se, to su profesori Slobodan Grubačić i Milo Lompar.
Tako je, u svakom slučaju imat ćemo težak posao da u bogatoj produkciji izaberemo 3. Ove, kad je loša godina ili lošija godina, onda imate problem da nađete te 3. Kad je dobra, onda imate problem šta da izbacite i znate da činite nepravdu. I zaista biti u žiriju ovakvom jeste ogromna, ogromna odgovornost i nužno nekog se ogrešite. Prosto je tako.
Dakle, poštovani slušalci, danas za vas gost emisije U prvih 5 Dragan Prole, u režiji moje koleginice Rada Ćorović, Ivana Krstanović, Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjin početak. Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Stigao nam je Radoš Mitrović. Radoše, dobrodošli.
Dobar dan.
Vaš i moj gost Dragan Prole. Radoše, novogodišnji gala koncert opere Narodnog pozorišta, to je tradicija, godinama unazad se održava. Kakav je bio program, kakav je bio kvalitet izvođenja i kakav je vaš sud o ovom koncertu, bez obzira na to što je on prigodan, slavljenički, praznični?
Da, pa kao što ste rekli, dakle, reći o prigodnom slavljeničkom, kao što se što ste nabrali koncertu, te u tom smislu je i program organizovan tako, dakle, za jednu širu publiku, ali organizatori u principu nisu podilazili toliko publici, dakle, nisu samo bili zastupljeni neki operski hitovi, već smo čuli zaista svašta od Mozartovog Don Giovannija preko italijanskih i francuskih romantičarskih autora do, ne znam, Franca Lehara, na primer, ili Imrea Kalmana i tako dalje. Dakle, najrazličitije numere smo čuli, ukupno 20 numera. Predstavili su se mnogi solisti i prvaci Beogradske opere, kao i nekoliko dirigenata uz hor i orkestar Narodnog pozorišta. Naravno, ja neću zaproći kroz sve što smo mogli da čujemo te večeri, pošto je zaista bilo toga mnogo. U svakom slučaju, izdvojio bih, na primer, Aleksandru Stamenković Garciju, koja je izvela Ariju Adriane iz Adriane Lacouvreur, Francesca Cilea. I ona je postigla ono što nije baš svima pošlo za rukom, a to je da uspe da uspostavi dobar balans sa orkestrom. To je zapravo problem kada pevate ispred orkestra, zato što se orkestar inače nalazi u orkestarskoj rupi na ovaj prestavu, upravo zbog toga da ne bi nadječao vokalne soliste. Tako da kada se izvodi na ovaj način arije i tako dalje, dolazi od toga da prosto orkestar, ako sala nije ozvučena, orkestar prosto nadjača vokalno solistu i onda se on utopi u tu masu zvuka. I tu treba sad vešti dirigent zapravo uspostavi balans da nekako potisne u drugi plan orkestar da bi se solista čuo. Kažem, nije se mi polazila za rukom ovog puta. Aleksandar Stanković Garcia uspela to da uradi, kao i Dragoljub Bajić i Vladimir Andrić, koji su izveli jedan duet iz opere Don Pasquale. On je takođe veoma dobro uspeo da uspostavi taj balans sa orkestrom. Šteta zapravo što nismo čuli više dueta, više ansambala, nego su uglavnom bile arije prisutne na programu. Njih dvojica su onako, to je jedan šaljiv zapravo duet sa dosta bufo elemenata, sa parlandom koji oni izvode, koji je zaista bio impresivan, onako uspeli su postignu izadivljujući tempo, brzo izgovarajući reči, ostajući tonalno precizni. To je nešto onako publiku, barem bi onako oduševilo, zato što je zaista interpretativno to bilo odlično. A u drugom delu, mislim da je centralno mesto zauzeo zauzeo hor i orkestar Narodnog pozorišta, kojim je dirigovao Đorđe Stanković. Oni su izveli polovetske igre iz opere Knez Igor i tu se sad, dakle, taj ansambl Narodnog pozorišta pokazao zaista na delu. Dakle, pošto polovetske igre su izuzetno komplikovane za izvođenje, dosta karaktera koji se menjaju, različitih ritmičkih komplikovanih zahteva, Đorđe Stanković je izbrao jedan brži tempo, ali posebno je orkestar dobro ispratio ono što on želeo da uradi, i posebno se opet u okviru orkestra izvojao korpus drvenih dugačkih instrumenta i čini mi se zapravo da je to korpus koji u svim našim orkestrima najbolje funkcioniše. Dakle, to je najjača karika svih naših orkestra. Očigledno imamo veoma dobru školu tih instrumenta i to se čuje na svim nastupima najrazličitijih orkestra koje mi imamo u Srbiji. Ostatak programa je takođe bio zanimljiv. Predstavio sam se Miodrag i Dejovanović, Dragana del Monaco i tako dalje, dakle, prvaci opere. Doduše, iako je dobro dramatoški bila osmišljena koncepcija programa, Marš na Drinu, koja je svira na kraju, je potpuno odudarao od kompletnog ostatka programa, tako da je to verovatno, jel tako, posledica toga što je reč opet o onome što se rekli na početku, ipak o jednom gala, tako, koncertu koji je namenjen široj publici.
Koji se, u stvari, izvodi pred sam doček, jel tako?
Pa da, jesu. Dakle, sad, obično, ako, kako se kaže, pravi ljubitelji opere, ili tako, oni ne vole ovakvu vrstu koncerta, pre svega zato što se numere izvlače iz konteksta opera. Mm-hmm. Dakle, to je uvek problem. Međutim, ako znamo istoriju, na primjer, da u 19. veku je to bilo nešto potpuno bilo normalno, dakle, pevači su vladali tadašnjom operskom industrijom, da kažem, tada već industrijom praktično, oni su zapravo imali prava da na samoj sceni u okviru neke opere koje pevaju ubace potpuno ariju iz neke druge opere, zato što to publika želi, zato što, ili zato što se njima to prosto sviđa. Tako da su još u 19. veku, kažem, arije bile komponovane kao samostalna dela. Tako da, u principu, ovakav način organizovanja programa ima nekog na kraju smisla i opravdanja, ali, kažem, eto, to uglavnom odbija tu publiku, tako da je onako najrazumrsnija publika uvijek prisutna na ovim koncertima. U tom smislu, sada u tom kontekstu je izvođenje bilo, to je ceo koncert bio solidan, da kažem, interpretativno, uz nekoliko izvođača koji su se izdvojili po kvalitetu i, kažem, orkestru koji je imao uspone i padove tokom nastupa, a nastup je izuzetno dugo i trajao, nisu sve arije opet izabrane i uopšte numere nisu sve bile na istom kvalitetu, dakle, i po trajanju, i po obimu, i po kompleksnosti. U tom slučaju, jedan zanimljiv program i rekao bih da je onako solidan jedan utisak mogu slušalački da se stekne tokom slušanja ovog koncerta.
I on se tradicionalno dešava 13. januara uveče, dakle, yes, pred doček stare nove godine, yes, ili pravoslavne, ili kako srpske, kako su već uobičajene nazivi kod nas. Radoše, hvala, i evo, budite tu da našem gostu Draganu Prolau, kako menjamo vaše prezime?
Nikako.
Još jedno mi pomozite. Znači, Draganu Prolau.
Da.
Draganu Prolau, postavimo pitanje. Najveći deo u ovoj vašoj knjizi Pojave odsutnog, kada je o umetnostima reč, posvećen je književnosti, nešto manje slikarstvu. Da li ono o čemu pišete, da li je primenjivo na muziku, na muzičku umetnost?
Ono što pokušavam jeste da iz nekog žanra koji mi je najbliži, a književnost i filozofija svakako stoje najbliže, pokušam da priđem onim žanrovima koji su mi manje bliski, i koji u 20. veku posebno imaju, hajde kažemo, neke strukturalne podudarnosti sa događanjima u filozofiji i sa događanjima u književnosti. Ono što je specifično za savremenost jeste da više ne postoje hijerarhijski odnosi koje nasleđujemo iz 19. veka, gde se utvrđuje rang, a i to je ne samo 19. nego tradicionalno se nastojao utvrditi rang među umetnostima. Odnos filozofije spram svega toga je bio paternalistički, odnos nekakvog mišljenja koje će onoj umetničkoj aktivnosti koja u osnovi sebe ne razume, jer je predana samo nekakvom vlastitom medijumu da objasni o čemu se tu radi. Takva vrsta paternalizma više ne postoji. Ono što postoji jeste neobično srodan duh u kojem ipak misao o muzici prednjači. Tu bih Edvarda Hanslika izdvojio, koji 1854. piše o muzički lepom, i tamo govori o formalnoj strukturi, tamo govori da je to medij koji sam sobom se bavi, sebe samog izražava, nema nikakvu svrhu da izrazi, niti mogućnost muzika da izrazi neku spoljašnju realnost, neku umeci. Ne možete da osvirate čašu, ne možete da odsvirate nešto što je fizička pojavnost. A Kandinski posle pola veka o duhovnoj umetnosti govori vrlo slično. Dakle, ono što čim se ja bavim jeste da pokušam da pokažem da se u različitim sferama umetničke delatnosti, u različitim sferama filozofije i književnosti događa nešto što je srodno, što je opet konstitutivno i formativno za našu savremenost, za našu stvarnost. Dakle, to uslovno rečeno možemo da nazovemo avangardama i nekim pravcima savremene filozofije, koje kada im priđete sa stanovišta koje nije hijerarhijski, nego im daje ravnopravan status, onda možete svašta zanimljivo da saznate od njih.
Vi pišete i o svojevrsnoj neutralizaciji kritike, odnosno o samodovoljnosti savremene umetnosti. Posledice neutralizacije kritike mogu biti veoma loše. To je neko moje mišljenje. Da, šta vi kažete?
Imamo po meni jedan od najzanimljivijih i najdubljih fenomena modernosti, savremenosti, jeste sudbina kritike. Imamo uopšte ideju koja se u 18. veku konstituiše zajedno sa pokušajem da se javnost stvori. Dakle, da ne bude onako kako kralj kaže ili kako papa kaže, nego da građani uzmu učešće u tome na koji način treba misliti svet, slobodu, ljudski položaj, umetnost, stvarnost uopšte. I u tom kontekstu se javlja kritika kao model koji će da da šansu svakome ko misli da ima šta da kaže, da to i učini. Međutim, u odnosu spram umetnosti vrlo brzo imamo romantičarsku reakciju koja je još uvijek prisutna u svesti većine umetnika, a to je ne može umetnost da kritikuje onaj ko nije umetnik. I onda imamo romantičara koji kaže umetničko delo je najbolja umetnička kritika. Dakle, jednu vrstu odbacivanja tog filozofskog kritičkog mišljenja koje uopšte nije naivno, koje uopšte nije tako nezrelo i blesavo, možemo s tim da se šegačimo, ali to nije tako. Umetničko delo jeste najbolja umetnička kritika, to sve stoji, ali onda se postavlja pitanje šta je sa ovim momentom konstitucije javnosti, šta je sa konstitucijom jedne zajednice, ako želite, u duhu neke kritike.
Tu, i kome se umetnost obraća, ako nije obraća važna povratna reakcija.
Apsolutno. Da li umetničko delo na dnu okeana, za koje niko ne zna, neka partitura na dnu okeana, da li je to umetničko delo? Pa nije. Zato što da bismo mi rekli da jeste, mi moramo da čujemo. Jel, ili neka skulptura koja je najljepša na svetu, stoji na dnu okeana, neki grčki brod ispusti. Da li je to umetničko delo? Pa gledano, ovako, jeste, ali nije. Zato što mi smo ti koji nečemu dajemo status umetnosti i mi smo ti za koje ta umetnost nešto govori i nešto znači za naše živote. Tako da, ta kritika uopšte nije, uprkos ispravnosti nekog rezona romantizma, nije nešto s čim je moguće tek tako se ponašati, da odbacimo i marginalizujemo, ali još značajniji događaj sam prepoznao u avangardnim pokretima i u manifestima kao jednu specifičnu mediju koji pokazuje da imamo svega tri epohe u istoriji Evrope u kojima su umetnici i teoretičari. To su renesansa, romantizam i avangarda, gde oni sami svoju umetnost objašnjavaju. I to sam nazvao kao neutralizacijom kritike. Dakle, jedna vrsta samoodbranbenog gesta koji je razumljiv, jer sa margine pokušavate s nekim novim umetničkim izrazom, ali računate odmah sa ignorisanjem ili odbacivanjem ili marginalizovanjem. I tu imamo čuvenog Marinetija koji viče. Taj fenomen nije ni malo bezazlen. On viče u javnosti, kaže, ne vredi više mudri govor, niko vas neće primetiti. Dakle, nešto u savremenosti što pokazuje jednu vrsti pojave koja je nus pojava u odnosu na industriju. umetnik je poput nekog novog proizvoda bez kojeg savršeno možemo. Dakle, ta vrsta masovnosti i prisutnosti i nesrazmere u odnosu produkcije i potrebe za recepcijom je nešto što je u korenima, u stubovima sveta u kojem živimo i što traži od umetnosti neko dodatno opravdanje, neku dodatni način promocije. Avangardisti su neki među njima krenuli agresivno i taj toj agresivnosti nije ni do danas izgubljen.
Sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, je serais donc dans quel amour? Comme un peintre qui voit sur ses doigts naître les couleurs du jour. Et qui passant endormi dans mes bras, que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui en et qui va. Je me sentirais perdu.
EGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Radeta Nasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada izgledam. ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bež nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu u prodaji. Eko.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Draganu Prole i meni pridružila se Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan svima.
Zadovoljstvo mi je što će nam Dragana preporučiti jednu lepu knjigu, Simetrije argentinske književnice Luise Valenzuele, koju ja nisam još dočitala do kraja, ali ono što sam pročitala me fasciniralo i negde me je podsjetilo po polazištu, dakle po obradi bajki, na knjigu Michaela Cunninghama Divlji labud. Dragana, zašto ti preporučuješ Simetriju, o kakvoj je knjizi reč?
Pa kada poredimo Luisu Valenzuelu i Samantu Schweblin, Giljera Martineza ili Isidora Blajstena, vidimo da oni imaju sličan način pisanja. Taj savremena argentinska proza ima jednu ubedljivost, neobičnost i postmodernizam u nekom obliku, ako hoćemo da kažemo. To nije klasična realistična proza koju smo navikli da dolazi iz latinoameričke književnosti, posebno posle onog njihovog čuvenog buma. Ali za ovu knjigu je nešto specifično, pošto si pomenula bajke. Ona ima nekoliko celina izdvojenih, potpuno su različite.
Priča, tako je.
Ali te bajke su vrlo bitne, na njih ću se vratiti, ali da kažem da je to svi kritičari govore i naravno to nije nešto moje što sam sad ja otkrila, da je jedan od ključnih koncepata u stvaralaštvu njenom, to je to pisanje telom. Ona podržava taj koncept koji neki pisci donekle koriste, ona to apsolutno, ona sama kaže da piše telom i njene su priče vrlo angažovane, jako skriveno to. Ta angažovanost nije na prvu loptu, što bi rekli, nego ima tu svoje te zamke i zato je ona koristila i oblik bajke, jer kroz bajke možete da pričate na neobičnije načine, a da vam sve bude
jasno. A u stvari je govorila o diktaturi, da. 70. godine.
Ona je živela u stvari u diktaturi nekoliko godina, 76. 77. onda je otišla u Ameriku, u Francusku i odatle pisala, mi smo već čitali njen roman noir sa Argentincima, tako da znamo taj način na koji napiše, ali priče su ipak specifične. Svaka priča je mali roman ili svaka je priča nešto novo nam poručuje. Znači, ona smatra da kao umetnica mora da bude angažovana i da ima moralnu odgovornost da govori o zločinima koji su učinjeni u Argentini u vreme te poslednje njihove diktature, a najviše, naravno, kao što rekao, u romanu Noir s Argentincima govori, jer tu imamo horor priču o diktaturi, to je najstrašniji oblik priče. Lično i političko često se prožimaju u delove spisateljice. I ako uzmemo prvu celinu koja se zove rezoj, možemo reći da je neobično koncipirana, ali opet ima njen opet neki lični stav. Nož i majka, na primjer, da govori o svom odnosu, ne njenom, nego uopšte odnos ćerke i majke i ta želja za ubistvo majke. Onda tango govori u stvari o nekim, da kažemo, postulatima koje važu u Argentini, uopšte u zemljama, da mora nešto se radi na neki određen način. Onda u jednom kafiću ima jedna priča da žene sede na jednoj strani, muškarci na drugoj. Ona je naravno vrlo, nije ona feminiskinja, ali bori se za ženska prava u smislu da smatra te konvencije treba ukinuti, da sede muškarci, da sede žene, a naročito je kivna na Sharpe Roa, autora bajki, klasika, koji je u svim svojim bajkama moralisao i u stvari, da kažemo, tražio neku poruku za žene ili savez za žene. On ima 8 bajki u njegovoj poznatoj, da kažemo, knjizi Priče iz starih vremena, koje on objavio 1697. Junakinje bajki koje mi znamo, o kojima je Sharpe Roa pisao, to su Uspana lepotica, Crvenka, pa Plavobradi, Pepeljuga, je da su žene poslušne, skromne, a glavna nagrada za njihove vrline jeste venčanje sa princom. I to Venezuelu strašno nervira i zato su njene bajke okrenute, izokrenute, možda reći, i subverzivne. Zato se zovu bajke iz pakla, ona je tako nazvala sve te bajke. Njene junakinje su neposlušne i zato Crvenkapa se ne zove Crvenkapa, nego Crvenkapa, ako je ovo život, ja sam Crvenkapa, na primjer. Ako Perao upozorava na opasnost koja preti mladim devojkama od zavodnika u vučijoj koži, kao što je u primjer Crvenkape, njene junakinje prolaze kroz nevolje, iskušenja, ali i erotska uživanja. Znači, potpuno je uradila suprotno od onoga što Perao u svom vremenu, naravno je pisao u nekim drugim vremenima, traži kao neki moralni kodeks i obrazac. Naprimjer, priča Ključ je vrlo interesantna, to je priča o Plavobradom, ali ovog puta imamo vrlo jasnu aluziju na diktaturu, o nasilju, o toj krvavoj sobi u kojoj su žene koje je skrivao i mučio Plavobradi, to su stvari mučene osobe za vreme diktature. Ali simetrija naslovna priča je najpotresnija, jer govori o mučenjima političkih zatvorenica.
Zatvorenica, da.
Znači, oni nisu mučene samo što su ih tukli, silovali i na sve načine ponižavali, nego imali su poseben jedan vid mučenja, mislim mučenja, psihološkog mučenja, kažem, da su oni njih oblačili u najluksuznije haljine, šminkali, frizure imali luksuz i s njima izlazili u pozorište, u opere, u kafane. To je bilo posebno još ponižavanje žena na taj na njihov način kako je taj diktatorski režim činio i to je Venezuelu izuzetno pogodilo ta priča i ona je zato htjela u toj priči simetrije da pokaže dokle ide zločinački um, dokle ide to nasilje koje primenjuju pojedinci kada imaju priliku da budu na vlasti i da budu diktatori, kako mi obično kažemo. Tako da, pošto ima tu jako mnogo priča i ciklusa, teško ih je pojedinačno, to nije roman da kažete ovdje su likovi ovakvi, nego svaki je lik za sebe poseban, ali mislim da je ona uspjela da nađe jednu meru u svim svojim pričama da govori, da bude vrlo aktualna, vrlo angažovana i politički vrlo iznijansirane su njene priče. Znači vi kad čitate, možda u početku ne shvatate da ona govori o diktaturi, o tim strašnim godinama terora 70-ih u Argentini, ali kada uđete u taj drugi sloj, shvatite kako ona to piše. Onda ona ima nekoliko priča gde govori o načinu pisanja. Znači, prosto govori o svom književnom postupku i to najviše u priči Nož i majka, gde ona opisuje svoj postupak na taj način, ja moram da citiram, da vidimo koliko ona namjerno to potencira. Sad kad smo ustanovili osnove, prvo ćemo opisati likove, a zatim ćemo preći na događaje. Znači, ona apsolutno nas uvodi u svoj književni postupak i često komentariše ono što piše, tako da je, možemo reći, osoba koja je rođena 1938. godine, piše vrlo moderno, savremeno i njene priče razumemo i mi u evu 21. veku.
I da se ne ogrešimo, Dragana, znači
Ana Marković je prevela.
Ana Marković, izdavač je Agora.
Agora nastavlja s tom argentinskom, da kažemo, prozom.
I onu divnu knjigu Isidora Blainsteina isto su...
A tako i ona ima to, da sam rekla na početku, možemo napraviti simetriju između njega i Samante Schweblin, koja je nešto mlađa, i Miraljesa Martineza, koji je također mlađi, ali su svi oni Argentinci koji vole priču i pripovedanje. To je karakteristično za
Argentinu. Pisci.
Jer oni najviše vole priču, više od romana, tako da kad pogledate njihove bibliografije, shvatite da su priče mnogo prisutnije nego romani.
Dragana, hvala. Dakle, sve preporuke za knjigu priča Luise Valenzuele Simetrije, izdavač je Agora, prevela je Ana Marković. I evo, Dragana, dala si lep šlagvord za sledeće pitanje našem gostu. Pomenula si da su uglavnom ženski likovi i za kakve se stavove Valenzuela zalaže. Koliko je umetničko delo, ja sad u stvari parafraziram naziv jednog poglavlja u vašoj knjizi, medijum emancipacije naše, u ovom slučaju ženske koje je Dragana pominjala, uopšte ljudske.
Da, ono što je meni za tu temu zanimljivo jeste jedna izjava Virginia Woolf koja kaže da je mnogo zanimljivije od ženske emancipacije muški otpor toj emancipaciji. Dakle, jedna vrsta gesta koji je kontra, koji ne želi da dopusti promenu sveta u kojem se ravnoteža među polovima fundamentalno drugačije gradi. Ono što je naše vrijeme na sreću takvog otpora još uvijek ima i emancipacija nema naravno dovoljno meri nikada, ali ono što je također činjenica jeste da se medijum izraza i prisutnost žena drastično povećala i da u tome Srbija zaista ne zaostaje za drugima, pri čemu ipak to je jedno, a drugo je ta borba za priznanje unutar vlastitog faha i unutar vlastite struke, ona svima svuda sleduje, jer se univerzitet tradicionalno posmatra kao muška institucija na kojoj su muškarci vodeći, imaju glavnu reč. Ja moram priznati da dolazim iz kuće koja je većinski ženska. Filozofski fakultet u Novom Sadu ima tu vrstu prednosti i drugosti u odnosu na druge, ali kad pogledate...
I došli ste u većinski žensku kuću.
Radio se žensko. Ali kad pogledate, zanimljivo je, pogledate dekane našeg fakulteta, to je nekih 20 muškaraca i onda dolaze 3 žene. To je otprilike odražava ne samo srpsku, nego i možda i globalnu situaciju. Da tek u poslednje vreme, primjer radi, prva žena filozof u Nemačkoj, koja je filozofska zemlja, je bila tek posle Drugog svjetskog rata. Nije bilo moguće da vi postanete, mogli ste da budete asistent, da se tu vrtite kao nekom saradničkom statusu koji je finansijski dosta nepovoljan, to treba reći, ali da dobijete katedru, što kažu, to je tek Hedvig Konrad Marcius uradila posle Drugog svjetskog rata. Dakle, vidimo da je to sve praktično veoma sveže i da takva vrsta gestova i umetničkih i misaonih i društvenih je nešto što predstoji i što čemu se ja zaista nadam u najboljem smislu.
I voljela bih da sada otvorimo još jednu temu o kojoj pišete. Vi u stvari knjigu počinjete problematizacijom Kantove definicije lepog kao predmeta bezinteresnog dopadanja i naravno kroz istoriju filozofije nas vodite i estetike, zašto to danas više ne bi moglo ili bar ne bi moglo doslovno i do kraja važiti. Šta se to u čulni doživljaj, jer estetika i danas u savremenoj umetnosti, bez obzira na angažman, na primjer ovaj o kojem je Dragana malo pregovorila, ili na angažman u vizualnim umetnostima, ipak mora da postoji čulnost kao deo umetničkog doživljaja. Šta je to opstalo iz tog Kantovog klasičnog vremena, šta je naše vreme?
Pa čuli smo Dragane motivaciju u Venezuelinu kada reč o pisanju. To se savršeno slaže sa onim o čemu sam ja govorio. Ja sam govorio da imamo na delu jednu vrstu inverzije Kantovog osnovnog stava. Dakle, Kant prevashodno razmišlja o tome šta se događa sa publikom. Dakle, on kaže, mora da postoji nešto što se zove nezainteresovano dopadanje. To je veličanstvena ideja, samo, ako mi dozvolite, zbog čega? Zbog toga što iz nje proističe, ako sam zainteresovan da posjedujem, onda nemam umetničko iskustvo. Nije isključivo. Radi se o tome da se umetničko iskustvo autentično mora odvojiti od iskustva trošenja. Pošto ja kad vidim sladoled, ja neću da ga posmatram umetničko, hoću da ga pojedem. Tako. Dakle, bit ću lud ako gledam sladoled kao umetnički predmet. Ali poenta je što je se iskustva trošenja, što vidimo na kulturnoj industriji i uopšte na savremenom svetu, konzumira se umetnost. Ako, glavno pitanje je danas da li te smorilo kod mlađih, u njihovom jeziku se to najbolje vidi. Smorilo me ili me je šta? Pružilo zadovoljstvo. Jeli? Dakle, Kant govori o tome, tu ne smije da bude zadovoljstvo glavno, umetničko iskustvo treba da odvojimo od jedan iskustvo trošenja, dva iskustvo posjedovanja. Ako želim da posjedujem, znači imam i neki drugi interes koji nije estetski interes. No, ono što je važnije jeste da to nezainteresovano dopadanje jeste njegov model odnosa publike. E sad, moja teza je da kod savremenih stvaralaca imamo inverziju Kantovog odnosa publike, a to sam nazvao zainteresovanim nedopadanjem. Dakle, po meni najveći deo umetničkog angažmana i rada na emancipaciji o kojoj smo malo pregovorili proističe iz toga što u svojoj stvarnosti ili u svom istorijskom iskustvu prepoznajem nešto što me izaziva gađenje. A što mi izaziva jednu potrebu da umetnički obradim i artikulišem u svom delu vizuelnom, muzičkom ili književnom, da artikulišem to gađanje. Dakle, to nedopadanje o koje je zainteresovano zbog toga što želim da od njega bude nešto drugo. Što želim da prvo ili tu stvarnost ne ignorišemo, da se ne primimo ludi kao se nije dogodila, drugo da odnosom prema toj stvarnosti omogućim nekakvu, koliko mogu kao umetnik, nekakvu budućnost koja neće takve elemente imati u sebi. I to je osnovni motiv koji možemo da recimo kod von Triera, koji je jedan od najuveljivijih režisera, svi njegovi filmovi idu iz toga. Uvijek je neki motiv zapravo vezan za njegov lični odnos prema nečemu što mu se užasno ne dopada.
I tu dolazimo do pitanja angažmana umetnosti, ali predlažem da čujemo malo muzike pa ćemo nastaviti razgovor.
Je vois
U prvih pet Radio Beograda 2 vaš i moj gost Dragan Prole, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i predsednik žirija za dodelu nagrade Nikola Milošević, koju naš program dodeljuje za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Žiri se sastajao, na početku smo kazali koliko je knjiga ove godine stiglo na konkurs i za sada ste došli do šireg izbora. Kakav je taj širi izbor?
Tako je, taj širi izbor obuhvata 12 knjiga, među kojima čini mi se da negde ovu godinu čini specifičnom dosta knjiga koje su estetici posvećene. Dakle, imamo u širem izboru Mirka Zurovca sa njegovom knjigom Ideja estetike, koja je ako voluminozno delo koje se bavi nastankom estetike kao filozofske discipline, ali u smislu jedne zaista široko zamišljene kulturne istorije. Imamo njegovog doktoranta ili naslednika tu na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Nebojšu Grubora, koji je pisao Kantovom zasnivanju estetike. Dakle, nešto što je deo onoga o čemu se
čime se i vi bavite u svojoj
knjizi. Čime smo svi koji se time bavimo, moramo baviti. Gruber je dao jednu sistematsku, znatno profilisaniju i fokusiraniju studiju o tome šta je to ključno u Kantovom snimanju estetike, ali recimo imamo Jelenu Pilipović, koji bi istakao sa nečim što je pravi događaj za našu kulturu, jer imamo prvu sistemsku monografiju o čuvenoj starogrčkoj pesnikinji Sapfo, gde je to zaista jedan sjajan pokušaj da se ta poezija koju svi znamo po njenoj lepoti, koja je onako dosta erotična i dosta neobična i jedinstvena u evropskoj istoriji, da imamo jednog helenistu koji taj jezik odlično poznaje i koji se potrudio da zaista napravi jednu monografiju, što nije ni malo lako, i čini se da je ovo prva svedoči o tome kakav je taj pokušaj značajan. Imamo takođe Zoricu Tomić sa njenom knjigom o ćutanju, još jedna tema koja je provokativna, koja je zanimljiva i koja iz perspektive ove autorke koja se bavi komunikacijama i komunikologijom istražuje taj kontrafenomen na vrlo jedan sugestivan i zanimljiv način. Imamo Ivana Vukovića koji se bavi savetima za dobar život, jedna knjiga koja je lepo napisana, koja je onako dosta relaksirana i misaona, i koja se bavi Kantom i Platonom, kako kaže autor, prvim i poslednjim velikim racionalistom u kontekstu toga kako zapravo živjeti. A čini mi se da ovu knjigu treba istaći zbog toga što te osnovne elementarne teme su najvažnije i čini mi se da interesuju svakoga, i onoga ko ne mari za filozofiju i ne čita filozofiju, ali da smo u tim godinama i u takvom vremenu da nam je kontakt sa takvim ljudima preko potreban, a to možemo da ostvarimo tek tako što ćemo imenovati teme koje su njima od fundamentalnog značaja, i da neka vrsta nova pismenosti, novog opismenjavanja koje je Bariko govorio, novog presvetiteljstva koje nam sleduje u ovom dobu novih medija, je nešto što tek dolazi i što možemo da u filozofiji uradimo prevashodno bavljenjem takvim temama. Imamo pored toga, da još neke autore nabrojim, imamo Vladimira Milisavljevića sa njegovim studijom o autohtonosti, nešto što je opet jedan starogrčki mit o rađanju iz zemlje. Da li jedno zaista zanimljivo pitanje, da li su u modernim nacionalnim narativima u pozadini ova grčka mitologija, dakle zaista jedno savremeno i staro pitanje u isti mah, da li dakle se neka tajna i pitanje modernog nacionalizma i savremenog nacionalizma, ako želite, može odgonetnuti posredstvom razvijenja priče o onima koji su, jeli, sa ovog tla, koji su izašli iz zemlje, kojima ovo tlo pripada, što grčki mit, kao i svi njihovi mitovi, potpuno fascinantno obrađuje i razvija tematski na jedan specifičan način. I još jedno što bih pomenuo, a to je Petar Bojanić sa njegovom knjigom o institucionalnom delovanju, gde osnovna pitanja koje su politička i koje su goruća o tome kako se konstituiše zajednica, kako živimo u zajednici, po kojim načelima ta zajednica funkcioniše, koji su to zajednički činovi, socijalni činovi, kako možemo institucionalno da se razvijemo, to je za Srbiju, čini mi se, pitanje od prvog ranga, pokreće ta knjiga Petra Bojanića, tako da eto, nisam...
Ne, mislim da ste nešto izostavili.
Izostavio sam, imamo još tri knjige koje su stigle iz novo formirane edicije koje je profesor Jerkov na Univerzitetskoj biblioteci, čiji je sadašnji direktor, pokrenuo. Knjiga Maja Cvjetić koja se bavi megalopolisima u srpskom i američkom romanu. Zatim knjiga koja se bavi o Zlatnim runom Borislav Pekiće i o pripovedačkom prostoru i vremenu. To su te tri knjige koje stižu iz te edicije, tako da i ovom prilikom ohrabrujemo i čestitamo Jerkovu što s tim naslovima već uspeo da svojom uređivačkom politikom uspe da prođe širi izbor za ovu nagradu.
Sada ćemo čuti kakva je ovogodišnja izložba. Kritičari su izabrali ovu izložbu, uvek priređuje jedan od prethodnih dobitnika nagrade, Lazar Trifunović. Reč je o izložbi Latentna sklonost dogmatizmu Milana Popadića u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Moja koleginica Snežana Stamenković. Snežana, dobar dan, da li se čujemo?
Naravno, pozdrav slušalcima, pozdrav našem gostu i tebi, Sanja.
Izložba, onako kad se uđe s početka, pokazuje da je reč o nekoj vrsti eksperimenta, zamrljani ekrani su postavljeni, pa koju priču priča Milan Popadić?
Milan Popadić je naučni saradnik Filozofskog fakulteta koji je angažovan u okviru seminara za muzeologiju i heritologiju odeljenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. I kao zapravo neko ko je angažovan da radi sa studentima, on je iskoristio svoje pravo da kao nosilac nagrade Lazar Trifunović za 2014. godinu da pravo svojim studentima da na neki način odreaguju, a trebalo bi da odreaguju na tekst koji je on dao. Reč je o intervju koji je Lazar Trifunović, kome je nagrada, čije ime nagrada nosi naziv Latentna sklonost dogmatizmu, zbog toga i naslov ove izložbe. Reč je o intervju koji je on dao u listu Student 23. februara 1983. godine, gde zapravo govori o krizi i politike, ali samim tim i kulture. I između ostalog, on pominje tu političku birokratiju i on kaže da je ona bez ikakve osnove i prava silom samo sebe identifikovala s društvom, braneći društvo od umetničkih dela koje ga navodno ugrožavaju. Posledica je da ona u stvari brani svoje raznovrsne i vrlo složene interese. E sad, on tu navodi primere. Posle političke diskvalifikacije apstraktne umetnosti početkom 1963. godine, za koju se ubrzo pokazalo da je čista glupost, naše slikarstvo se nekoliko godina razvijalo u negativnom pravcu. Isti je slučaj i s političkim obračunom sa Crnim talasom, posle kojeg naš film nije mogao da se oporavi čitavu jednu deceniju. Ponekad mi se čini da kod nas postoji latentna sklonost ka dogmatizmu koja se može ograničiti i suzbiti jedino stalnom borbom za demokratske odnose u društvu i slobodno stvaralaštvo u kulturi. Zbog toga je i uloga kritike toliko važna kada se ona drži svojih moralnih načela i stručnih kriterijuma, problema nema. Kada ona postane konformistička i stručno nepismena, na scenu automatski stupa dogmatizam ili se stvaraju uslovi za njega. Dakle, to je teza ili jedan od stavova koje Lazar Trifunović iznosi u ovom intervjuu i upravo stavove koje Lazar Trifunović iznosi u intervjuu koriste 29 studenata istorije umetnosti, jedna je studentkinja arheologije, da bi u 11 različitih kutaka razrađivali ideje koje zapravo on promoviše ovim tekstom. Te ideje su zapravo osnova ove izložbe koja je smeštena u Likovnoj galeriji Kulturnog centra. Tih 11 kutaka postavlja različita pitanja. Zašto se baviti istorijom umetnosti? Šta je rad istoričara umetnosti? Šta je zapravo slika kao višeznačan fenomen? Kakav je odnos ideja koje se propagiraju u jednom društvu i slike? Kako se slika dekodira? Da li postoji potreba društva za istorijom umetnosti i tako dalje? Dakle, da ne nabrajam svih 11 oblasti. Razrađuju se različita pitanja, ali na netipičan način. Izložba je zapravo povod za razgovor, inicijacija za komunikaciju. Studenti istorije umetnosti razmatraju izložbu kao polje, komunikativno polje, na osnovu kojeg teče komunikacija koja nužno ne mora da se odvija u galerijskom prostoru. Jer recimo Milan Popavdić, koji zapravo pokreće čitavu priču kao dobitnik nagrade Lazar Trifte, o izložbi govori na društvenim mrežama da svaki od studenata ima više od nekoliko hiljada lajkova u vezi sa onim što se dešava u samoj izložbi, što znači da su oni našli model kako da komuniciraju sa svojim vršnjacima, odnosno kako da probleme koje njih muče provuku kroz izložbenu priču i na neki način stupe u komunikaciju sa svojim vršnjacima. Oni koriste dela umetnička, ali ona nisu nužno nešto što bi posetilac trebalo da vidi ovde. Ona su tu samo kao neka vrsta ilustracije, pa se tu nalaze dela Milana Konjovića, Riste Stijovića, razglednice sa motivima kulturne baštine, detalji sa slika Jovana Popovića, Katarina Ivanović, Pavela Đurkovića ili Uroša Kneževića. Dakle, jedna vrlo neobična forma koja zahteva angažman posetilaca, tako da ja evo preporučujem posetiocima da ne razmišljaju o ovoj izložbi na jedan klasičan način, već da razmišljaju o tome na koji način mladi ljudi zapravo razmišljaju o ideji izložbe kao mestu za komunikaciju.
I ima jedan ironijski otklon. Izložba, autor je te razglednice napisao ovome Zuckerbergu, osnivaču Facebooka, one klasične stare sa Markom i pečatom. I da još jednom ponovimo, mada su ljudi to već čuli, nagrada Lazar Trifunović za prošlu godinu dodeljena je Sanji Kojić-Mladenov, istoričarki umetnosti i višoj kustoskinji Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu za monografiju Bogdanka Poznanović Kontakt Art, a nagradu Društva istoričara umetnosti Srbije dobila je Gordana Stanišić za izložbu Snežana pomozi mi kad su ženskinje postale građanke,
je l' tako? Građanke, tako, koja je održana u Domu vojske Srbije, a reč je o izložbi Narodnog muzeja u Beogradu.
Snežana, hvala. Poštovani slušalci, bila je to Snežana Stamenković, a sad slušamo malo muzike u emisiji U prvih pet. Sakura ve, tane wa. Radio Beograd 2, živo u studiju, to znači da stigla Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla. Kako si?
Komplikovano pitanje.
Komplikovan odgovor.
Da.
Zahtevao bi dužu elaboraciju.
Da.
Vladimir Červenka, neka vrsta retrospektive njegovih radova, odnosno fotografija u galeriji Artget, kako je organizovao izložbu, da li su podeljene na neki način fotografije i o kakvom je autoru i fotografijama reč.
Vladimir Červenka je praška škola. Izložba je, ajde da kažemo, praška škola, a ovim se završava ciklus u galeriji Artget ovogodišnje direktorke umetničke Ivane Tomanović, koja je koncipirala celu godinu da bude dokumentarna fotografija. Za ovih godinu dana, desetak i nešto izložbi, videli smo koliko može dokumentarna fotografija da bude različita po školama, po senzibilitetima, po generacijama i na kraju krajeva koliko može da bude provokativna. Jer bile su dve izložbe koje su bile u žiži javnosti, o kojima se dosta govorilo. Jedna je skoro i zabranjena na jedan način. Tako da se čime god da se bavite, ili ako se nečim ozbiljno bavite i ako ste angažovani, pa društveno, ne mislim ovde politički, uvek, i to u vremenu u kojem živite, uvek možete da izazovete različite reakcije. S jedne strane, tome umetnost, rekla bih, i služi zbog toga što ona reaguje na ono u čemu živimo i na naš svakodnevni život, i uvek je bilo tako.
Samo da pitamo naše goste, Dragan Prole, da li biste se saglasili sa ovim stavom Snežanim?
Potpuno bi se saglasio sa Snežanim stavom, s tim što jedino s čim ne bih jeste to odvajanje društvenog i političkog. Mi politiku
ja ne bih isto odvajala.
Pa da, kažete društveni angažman, ali ne politički.
Ne, rekla sam društveni i politički angažman.
Dobro, nije.
Pošto to mislim da je isto.
Ono što mi se čini jeste da taj politički, pitanje političkog se kod nas previše sužava i čini mi se da pitanje zbog čega smo kao zajednica nedovoljno zreli proističe kao posledica tog sužavanja. Naime, skloni smo da ono političko poistovećujemo isključivo sa vladom i sa vodećim političarima u zemlji, a da smo mi svi ostali nekakvi objekti te politike i većina građana ima taj doživljaj koji je potpuno pogrešan i koji je neodgovarajući i nezreo. Napokon, da ne govorimo o tome da nije nimalo prikladan demokratskom delovanju. Kada i uopšte demokratskom sistemu, koji je politički sistem u kojem mi živimo. Daću ilustraciju samo Montesquieu, polovinom 18. veka, kaže, kada su u republikama građani previše mirni, znate da tu nešto nije u redu. Kada je u republičkom modelu koji podrazumeva pojedinca da ima pravo da reaguje i tako dalje, Montesquieu je dovoljno racionalan i realističan mislilac da zna da raj na zemlji ne postoji i da u slučaju da ne reagujemo, da je sve mirno, znam da to našim političarima ne odgovara, da oni imaju takvu viziju stvarnosti, da oni rade svoje posao i da svi ostali presretni. Naravno je to nemoguće, jer imamo različite interese, različite slojeve stanovništva, različite potrebe i tako dalje. Ali ono što mi je stalo jeste da ta vrsta reakcije i angažmana jeste potpuno normalan deo političkog života svakoj ozbiljne zemlje i što je to važno naglasiti zbog toga što ta reakcija nije najčešće provocirana time što je neko želi nekog političara da makne ili da dovede nekog drugog, nego zato što želi zajednicu u kojoj se neke neprihvatljive stvari neće događati i to je jedini način na koji možemo da dođemo do bolje Srbije.
Koji motivi su na fotografijama?
S druge strane, samo da dovršim, ja ovo, to je kada narod ćuti, onda znači da nešto nije u redu. Ovdje imate nekoliko ciklusa, imate iz ciklusa porodica, iz ciklusa kosmičkih istraživanja, imate iz ciklusa tango, znači onih dokumentarnih fotografija kojim se on bavio, sve imaju jednu tu liniju senzibilitete, jer Červenka je rođen 42. godine, bio je na televiziji Novi Sad i radio kao fotograf, onda je bio fotograf i konzervator u Muzeju grada Novog Sada. Znači, njegova karijera je prilično duga, iskustvo takođe dugo, odnos prema fotografiji je građen ili nekako formatizovan u jedno drugo vreme i to se sve osjeća s jedne strane, a opet ne možete da kažete da on nije savremen. Znači, priča o savremenosti nema nikakve veze sa tim kada ste vi negde formatizovani, ali negde taj senzibilitet nosite sa sobom. I ono što mi se čini da je jako korisno, da umesto u teksta koji uvek prati katalog, su ovde odlomci iz intervjua iz različitih godina, 90-ih, 99-te, 2008. On je inače poslednju izložbu imao 2008. u galeriji Ar... 2009. je bila poslednja u Sremskim Karlovcima, ali u galeriji Argit izlagao je 2008. Znači, prošlo je otprilike 9 godina od tada, a ovi odlomci iz intervjua su interesantni pre svega zbog toga što negde kao da pokrivaju ona najčešće postavljena pitanja fotografima, od toga šta je tu umetnička fotografija, ima li ili nema, i pitanje umetnosti, ne kažete umetnički film ili neumetnički film. Tako da mislim da su ti odgovori vrlo interesantni, kao i priča o tome šta čini dobru fotografiju, na koji način vi snimate ili reagujete na ono što je stvarnost, da li je izmišljate ili ne izmišljate, da li je, kako se kaže nekada, fotografija može da laže ili ne laže, i uopšte ta priča o tome šta je ta živa dokumentarna fotografija, kako je vi tražite, da li su, da li ljudi treba da budu u fotografiji ili ne treba, nekada da, nekada ne, odnos svetlosti, senke, atmosfere, trenutak kada vi odlučite da škljocnete aparat, nije ovde pomenuto, ali tu možete, pošto su iz različitih perioda, vi tu imate broj analognih fotografija, način kako se snimala analogna fotografija i danas kako se snima digitalna je potpuno različit.
A od ovih ciklusa koje si pobrojala, koje je na tebe ostavio najsnažniji utisak?
Tango. Meni su te, ti, u stvari, ti nekakvi dokumentarni sa ljudima. I opet jedna druga stvar, te dokumentarne ili ti elementi prostora koji su, ja jako volim arhitekturu, prostor, prazne prostore, odnos svetlosti i senke, gde imate jednostavne površine koje samo osvetljene na određeni način. Sad ovo ovako kada pričate izgleda možda
pa dobro, ali to je
čudno,
onaj
ali je to nešto
vizuelnih umetnosti na radiju.
Da, mislim, a s druge strane, rekla bih da iz tih gde su ljudi, znači tango i porodica, imate utisak kao da gledate film, kao da je ovo jedna sekvenca iz dugometražnog filma i možete da napravite nekakvu svoju priču. Mislim da na jedan, na jako dobar način Ivana Tomanović završava svoje urednikovanje galerijom i da je jako dobro da Galerija Artgate svake godine menja umetničkog direktora, jer vi sa tom promenom umetničkog direktora menjate i kako se vidi fotografija, kako se pristupa fotografiji, na koji način se koncipira. Fotografija je jako kompleksna, uopšte nije jednostavna, bez obzira što se danas svi bave, na kraju svi smo pismeni, ali različitih, nisu svi književnici, ne pišu svi drame, ne pišu svi priče, pesme ili romane. E, to je, rekla bih, nekakva pismenost i vizuelna i fotografska, i važno je imati u Beogradu i ovakvu galeriju, i šteta što je samo ona, bilo bi bolje da ih je više, ali to je već jedna druga priča.
Snežana, hvala. Dakle, sve preporuke za izložbu fotografija Vladimira Červenke u galeriji Artget. Gost emisije U prvih pet, Dragan Prole, da dodamo na ovu Snežaninu priču. Koliko stižete da pratite, kazali ste na početku da najviše po prirodi svoje profesije, dakle po prirodi filozofije, pratite književnost, ali koliko stižete da pratite druge umetnosti?
Ja imam sreću, pa radim 10 godina kao saradnik Akademije umetnosti, i ono što mi pruža zaista posebno zadovoljstvo, i to najviše pratim, jeste aktivnost prevashodno studenta Akademije umetnosti. Tu govorim o dva važna događaja koji se spajaju u Novom Sadu u junu mesecu. Jedna je završena izložba četvrte godine koja se događa zajedno sa projektom Razlike, koji radi moj projekat, moj kolega Goran Despotovski već nekih 15 godina, i koji na tu temu, jeli, koji se svašta može iz raznih umetnosti, pravi jednu jedinstvenu izložbu pod tim zajedničkim naslovom Razlike. I naravno uz to idu i pojedinačne izložbe i kolektivne izložbe koje se događaju u Novom Sadu, tako da tu scenu zahvaljujući studentima i podsticajem koji je vezan za lično poznavanje, najviše pratim, uz naravno pozorište Promena sa Akademije umetnosti u Novom Sadu. To su takođe mladi entuzijasti, glumci, koji kroz naslov svog pozorišta vrlo jasno signaliziraju da čega im je stalo, ali takođe i njih, to je paradoksalno, ali njih sam više gledao prošle godine nego Srpsko narodno pozorište. Dakle, to mi se čini da je i prirodno za neko ko radi sa studentima, jer Jer profesor koji ignorišu studentske radove, prosto mislim da nisu na pravo mesto.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Two great European narcotics, alcohol and Christianity. I know which one I prefer.
We never went to church, just girl with work and sometimes things all hurt. But it's hit me since you left us, and it's so hard not to search. If you were still about, I'd ask you what I'm supposed to do now. I just get a bit scared every now. Hope I made you proud.
On your birthday, when Mum passed the forks and spoons, I put my head on the table. I was so distraught with you. You tidied your things into the bin, the more poorly you grew. So there's nothing of yours to hold or to talk to. You put your hand up and interrupt the conversation with a butt. People say I interrupt people with the same look. Sometimes I think so hard I can't remember how your face looked. Started reading about dreams in your favourite book. I panic and pace when I can't see the right thing to do. You'd be scratching your head through the best advice you knew. And I feel sad I can't hear you reciting it through. I miss you now. I've got nothing to remind me of you.
We never went to church. Just get on with work and sometimes things all hurt. But it's hit me since you left us, and it's so hard not to search. If you were still about, I'd ask you what I'm supposed to do now. I just get a bit scared every now. Hope I made you proud.
I needed a break when your book about dreams was taken. I needed to pray or see a priest that day. I needed to leave this trade and just heave it away. But I cleaned up my place like you so I could see things straight. I never cared about God when life was sailing on the calm. So I said I'd get my head down and I'd deal with the ache in my heart. For that if God exists, I reckon he'd pay me regard. Mum says me and you are the same from the start. I guess then you did leave me something to remind me of you. Every time I interrupt someone like you used to, and I do something like you, you'll be on my mind all through. Cause I forgot you left me behind to remind me of you.
We never went to church, just get on with work and sometimes things all hurt. But it's hit me since you left us, and it's so hard not to search. If you were still about, I'd ask you what I'm supposed to do now. I just get a bit scared every now. Hope I made you proud. We never went to church, just get on with work and sometimes things all hurt. But it's hit me since you left us, and it's so hard not to search. But you used to tell me how you didn't know what to do even now. And then I'm not so scared somehow to know that you'd be proud.
I got a good one for you, Dad. I'm going to see a priest, a rabbi and a Protestant clergyman. He always said I should hedge my bets.
But you used to tell me how you didn't know what to do even now. And then I'm not so scared somehow to know that you'd be proud.
Ecco.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnija izdanja, Nešto lepo, Srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, Knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja, Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama, Antologija kuća, O kulturi govora i jezika, Film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju, a što mladost da potrošim svoju na ženu Marinu.
U prodaji.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Jedna od važnih tema koju bih voljela takođe da sa našim gostom malo prokomentarišemo danas, gost emisije U prvih pet, Dragan Prole, profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, predsednik našeg žirija za nagradu Nikola Milošević. U vašoj knjizi Pojave odsutnog pišete i o kulturnoj industriji. Kakav je vaš stav prema tome što je danas postalo aktuelno i zovu ga tim izrazom kulturna industrija, u kakvoj je ona suprotnosti sa izvornim principima estetike?
Pa ono što je osnovna suprotnost jeste poistovećivanje umetničkog proizvoda sa industrijskim proizvodom. U čemu se razlikuju umetnički proizvod i industrijski proizvod? Pa u tome što industrijski proizvod uvek počiva na nekoj vrsti standardizacije, na nekoj vrsti ponavljanja istog obrasca i negde proizvođenja istog oblika. Industrijska proizvodnja se razlikuje od manufakturne po tome što ste vi mogli da imate varijacije na proizvodima u smislu da unesete mnogo veću raznolikost i da za razliku od industrijske nekom ljudskom obradom, ljudskom rukom unesete nešto što više podsjeća na neku ljudsku tvorevinu. Industrija standardizuje, umetnost je izlazak iz standarda.
Dakle, već je terminološki problem, a kamoli suštinski.
Kamoli suštinski. Dakle, tu dolazimo do toga. Znači, industrija pravi na osnovu standarda i svi znamo da ne volja u industriji ako se ne poštuju neki standardi, onda ćemo da nadrljamo. A umetnost je upravo to izlaženje. Strateško, smišljeno, izlaženje izvan standarda. A ono što je problem jeste da se zaista pokazalo mogućim da se od ljudske svesti, od ljudskog osjećanja napravi neka vrsta konfekcije. I to je ono što je najveća prednja, čini mi se, budućnosti i čovečanstvu. Jedna od budućnosti i čovečanstvu, ideja koju distopije odlično opisuju. Dakle, čovek koji je potpunosti ispražnjen od bilo kakvih ljudskih sadržaja i koji je deo sveta u kojem svi liče jedni na druge.
Nastavit ćemo ovo, molim vas da stavite slušalice da čujete koleginicu Nevenu Matović koja je na 10. filmskom i muzičkom festivalu Kustendorf na Mokroj Gori. Nevena, dobar dan, da li nam je
dobar dan, dobar dan, da li se čujemo?
Čujemo se.
Dobar dan.
U Beogradu je sinulo sunce, kako je na Mokroj Gori?
Pa na Mećevniku je malo magla, gore gde mi spavamo na Čarobnom bregu je vedro, međutim kako smo se danas spuštali dole do Mećevnika, zatekli smo maglu, ali je prijatno, malo je toplije nego ranijih dana i kao da smo već 10 dana ovde, 24 sata, skoro 24 sata nam je bilo dovoljno da se adaptiramo na promenu i visinsku i klime i gostima i domaćinima i studentima i nama novinarima već uveliko radimo. Sinoć je Kustendor otvoren i Kustendor se svih ovih 10 godina upravo odvija u duhu onoga o čemu ste vi malo pregovorili, upravo o tome da ta standardizacija filmske umetnosti koju diktira Hollywood zapravo proizvodi nešto što je pitanje da li je film ili nije, a da Kustendorf neguje upravo taj autorski film i upravo osobene poetike, umetničke poetike koje okarakterišu naravno filmske stvaraoce, ali i koje ostaju dugo u sećanjima i u posetiocima Kustendorfa, ali i studentima i velikanima svetskog filma koji u velikom broju dolaze svih ovih godina na Kustendorf. Što smo se uverili sinoć? Gledali smo 40-minutni film o 10 godina postojanja Kustendorfa i kako reče Emir Kusturica, prosto je bilo dirljivo gledati kako se festival razvijao, dirljivo zato što se u jednom trenutku zaista razvijao neverovatnom brzinom i sada posle 10 godina on je postavio ozbiljno pitanje šta dalje. Našalio se da su skoro svi velikani svetskog filma već bili na Kustendorfu, a zaista je fascinantan broj reditelja koji su sinoć prošli kroz tih 40 minuta kadra, pomenuću pre svega Abasa Kiarostamija, pa ne znam, Alekseja Balabanova, Jima Jarmuša, Johnny Deppa, Eliju Sulejmana, Marđan Satrapi, Matea Garonea, Moniku Belucci, naravno Nikitu Mihalkova, Alekseja Končalovskog, dakle, mislim, Fatiha Akina, Erona Kolirina, ja stvarno ne znam, on je zaista bio
sve izraziti predstavnici onoga što nazivamo autorskim ili umetničkim filmom, možem smisliti reći.
Vrlo poznata svetska imena koje su uspjela da se izbore na tom upravo svetskom tržištu za svoje mesto sa svojim umetničkim delima, odnosno delima koje zaista predstavljaju umetnost. Sad je bilo fantastično, izvoli se.
Htela sam da pitam, Lav Diaz je došao, Filipinac.
Yes. Nažalost već je i otišao, svima nam je jako žao što je tako kratko bio.
Ali je poznat upravo po tome što ne pravi kompromise kada radi film.
Jeste, ima vrlo, vrlo specifično shvatanje filmskog jezika i filmskog vremena. Sinoć je prikazan film njegov Žena koja je otišla, koja je dobio nagradu na prošlogodišnjem Venecijalskom festivalu, dobio Zlatnu glava, film traje 4 sata, ovaj danas koji se još uvek pušta traje 9 sati. Čovek koji je odrastao uz film, kako sam kaže, koji film je njegov bog. Ja mislim da ste, ko se interesovao za festival Kustendorf u toku današnjeg dana i za ono što se dešavalo juče, verovatno je naišao na naslove koji kažu da je film bog ovog reditelja, i to zaista jeste tako. On je rekao da nije religiozan, ali da je odabrao film kako bi poručio svetu da treba da se okrene sebi i unutrašnjim vrednostima, a ne tom ludilu u kome živimo, tom vremenu koje nas zapravo melje i ne dozvoljava nam da se bavimo ne samo sobom, nego i tom umetnošću koja nekako sve teže nalazi ovaj prostor u tom svetu zabave, reklama, bilborda, iza kojih i bez kojih se zapravo odvija i Kustendorf od samog početka. Zbog toga i Ministarstvo kulture kao podrška od samog početka. Festival je sinoć otvoren uz prisustvo i Lava Dijaza i Vladana Vukosavljevića, našeg srpskog ministra za kulturu, i Emira Kusturica, i zaista su svi ti govori koji su održani sinoć bili prilično nadaknuti i svi prisutni ovde prepoznaju Kustendorf kao, ajde, citiraću ministra Vukosavljevića, koji smatra da je to kolevka koja može da iznedri, odnosno da izrodi nove velikane svetskog filma, a upravo je možda i to put kojim se razvija Kustendorf, jer sinoć Emir Kusturica između ostalog rekao i to da, pošto su svi došli na Kustendorf, sada treba da čekamo da neki od tih nagrađenih reditelja stasaju ili da se probiju oni koji možda nisu dobili nagrade, čiji su filmovi prikazani, pa da oni počnu da dolaze na Kustendorf.
Kao glavni gosti.
Oni dolaze već godinama. Mislim, Kustendorf uvek ugosti svoje prethodne dobitnike. Dakle, ovde su laureati od prethodnih godina. Ne samo studenti koji su ove godine u takmičarskom programu imaju svoje filmove. To je lepa jedna praksa da gledamo sve te ljude kako rastu, jer tu sada dolaze neki ozbiljni reditelji. Prošle godine recimo došao Koki Kahasei, koji je svoju karijeru zapravo počeo na Kustendorfu i uspešnu karijeru počeo na Kustendorfu, nije jedini.
Takmičarski festival studentskog filma ove godine je više od 20 filmova, ako se ne varam.
22 filma u takmičarskom programu. Ono što je vrlo zanimljivo, to je preko 500 filmova koji su stigli ove godine na selekciju, što znači da je Kustendorf postao i svetski poznat. To je festival, dakle, kratkih studentskih filmova, mada tu ima i ljudi koji su iskusniji i po godinama i po nekom svom radnom iskustvu, ali kvalitet tih filmova određuje zapravo to da li će oni biti prikazani u takmičarskoj selekciji ili ne. Ove godine, kažem, veliko interesovanje, što je obradovalo naravno i organizatore, jer se počelo sa relativno malim brojem filmova, evo sada svi žele da učestvuju na Kustendorfu.
I gost iznenađenja je ruski pisac Zahar Prilepin.
Jeste.
On je takođe juče stigao, često dolazi kod nas, imamo na našu sreću 10 njegovih knjiga već prevedenih na srpski, zahvaljujući njegovom prevodiocu Radmili Mečanin, i po njegovom romanu Obitelj sada reditelj Aleksej Učitelj snima film, tako da će možda i taj film biti...
Ja mislim da hoće, s obzirom da je on došao na Kustendorf i s obzirom da je jedan od, da, gostiju iznenađenja, rado dolazi u Srbiju, rado dolazi i ovde, koliko shvatamo, to je stalo po staro prijateljstvo. Ja mislim da on ima neki plan koji treba, mislim, tokom naredne nedelje,
a jeste, ali...
rešavanje na Kustendorfu i verovatno Andrićgrada, ali o tome će verovatno već biti detaljne priče kada se to bude događalo.
I tako. Kada se bude zvanično saopštilo.
Jeste.
Za sad nismo ovlašćeni da kažemo.
Jeste, upravo tako.
Nevena, uživaj u filmovima koje ćeš videti u takmičarskom delu festivala i razume se u komunikaciji sa gostima. Slušat ćemo te svaki dan na našem programu i na prvom programu i u utorak. Šta pripremaš za utorak?
Jeste, utorak je živo Filmorama, odnosno temat kulturnih krugova Filmorama je uživo sa Kustendorfa, pa mislim, stalno se odluke menjaju u hodu, kao i ovo danas, jer sam mislila da uredno sa dobrom vezom sačekam gore na Čarobnom bregu današnji poziv, ali sam ipak sišla do sela da vidim šta se dešava, malo mi je dugo bilo da čekam da, da ne budem u toku. Sigurno neko od studenta, sigurno neko od članova žirija, selekcione komisije, da sad ne preciziram imena, ali bit će to zanimljiv jedan razgovor, jedna emisija živa onako kako je živo i na Kustendorfu. Ja se nadam da ćemo preneti atmosferu radnu i pozitivnu koja ovde stalno uvek vlada, zaista, svih ovih 10 godina. Ono što je najdivnije kada se siđe s ove planine je to, odnosno iz ovog sela, je to što ja mislim da svi imaju inspiraciju ili da snimaju filmove ili da pišu o filmu ili da razmišljaju o nekim scenarijima koji bi mogli, eto, do godine da prikažu na Kustendorfu.
Nevena, hvala. Poštovani slušalci, bila je to Nevena Matović sa Kustendorfa u emisiji U prvih pet. Slušamo muziku.
Stavio ciganske oči da mogu da prate veljaču kud ide, jer ona ima kraću nogu. Martu bi dao usisivač za babine vuke. Travaj nek otvori karneval i ogoli nam ruke, da dočekaju sunce. Sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjek uradi vrijeme, ljudi nisu stjene. Maju je mjesto u raju, jer zemlju ozeleni. Veseli lipanj pjeva, pleše mjesec do brade i muzikom nas mami. Dok zvijezde brojimo do jutra, ostali smo sami. Ko zgori, sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjek uradi vrijeme, ljudi nisu stjene. Izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjek uradi vrijeme, ljudi nisu stjene. Septembar nosi proljeće, opet listopade ljubavi kišu.
novembar taman je i dan je dope, prosinci godine brišu. Sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu u stijene. Izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu stijene. Gdje odlaze sati i svaki se vrati, a dani se množe, gdje odoše Bože.
Pet Radio Beograda 2, još malo vremena da zaokružimo razgovor sa vašim i mojim današnjim gostom, profesorom Draganom Prole, filozofom, predsjednikom našeg žirija za dodelu nagrade Nikola Milošević. Evo, ja ću vas podsjetiti, poštovani slušalci, šta smo danas prokomentarisali za vas. Novogodišnji gala koncert opere Narodnog pozorišta, početak Kustendorfa i gostovanje filipinskog reditelja Lava Diaza. Preporučili smo izložbu, kritičari su izabrali Latentna sklonost dogmatizmu Milana Popadića u Kulturnom centru Beograda, knjigu priča argentinske književnice Luise Valenzuele Simetrije u izdanju Agore i izložbu fotografija Vladimira Červenke Neobične priče u galeriji Artget. Razume se, preporučujemo knjigu našeg gosta Pojave odsutnog, prilozi savremenoj estetici. Dragane, počeli smo u prethodnom segmentu priču o kulturnim industrijama. Vi u knjizi doslovno kažete, umetnost je dužna da kreira prepoznatljiv otklon od proizvoda kulturne industrije. Pa sada ne bismo bili suviše apstraktni. Šta vi podrazumevate u našem vremenu pod proizvodima kulturne industrije?
Pod proizvodima kulturne industrije treba pre svega da prepoznamo ono što je vezano za našu svakidašnjicu i sve prisutno. Mislim tu na ogromnu i gotovo nemoguće je ne čuti nekakvu muziku, ogromnu prisutnost, dakle, imate u toaletima, to je jedan od zanimljivih fenomena savremenosti, sve više toaleta, ovih kafeja koje drže do sebe, onako malo su skuplji, jel? Ima muziku u toaletima. Koja je poenta muzike u toaletu? Dakle, u kafejima koji su puni i odlično rade i gde se ljudi druže, imate ogromne ekrane nekakvih sadržaja koje niko ne gleda. Ali meni takve stvari apsolutno nisu marginalne, nego su fundamentalna svedočanstva nekom vremenu. Zbog čega investirati u neki ogromni ekran u kafeu gde se nalaze ljudi ne da bi gledali to, jer to rade svako kod kuće. Ako su izašli, onda su izašli da bi neko vreme proveli i posvetili nekome drugom. Zbog čega to? Zbog čega muzika u toaletu? Nije mesto muzici u toaletu. To su samo epifenomeni ili neki momenti prisustva koje je neprikladno i neodgovarajuće, koje svedoči o nametljivosti jednog sveta koji želi da bude svuda prisutan, a samom prisutnošću će vremenom steći status neophodnog. To je ono što je ključno. Dakle, ne imenujem, nije poenta tu samo Hollywooda, nije poenta tu samo velikih studija koji funkcionišu, niti velikih muzičkih kuća koje funkcionišu već decenijama, možemo kažemo preko stotine godina i koji ostvaruju profit, nego sve ono što je prepoznatljivo, što je sladunjavo, što je lišeno bilo kakve zapitanosti, što nudi jednu lažnu lakoću, a toga je prepun svet oko nas. Sve to prepoznajemo kao proizvode kulturne industrije, koja počinje onda kada neki novinari, kao što je Zikrit Krakauer, ja njega neobično volim, 20. godina on prepoznaje kao novinar Frankfurta Allgemeine Zeitunga da postoji sličnost između pokreta koji čine radnici na Fordovim pokretnim trakama za proizvodnju automobila i pokreta koje čine kan-kan igračice. Dakle, nešto što je zabava s jedne strane i nešto što je proizvodnja s druge strane funkcioniše na simultanom, istovremenom proizvođenju određenih radnji koje ovde imaju nekakav finalni proizvod u smislu automobila, a ovde imaju nekakvu vrstu zadovoljstva koji pružaju publici. Dakle, ta vrsta simultanosti istovremenog činjenja nečega je kasnije imalo jednu vrlo, vrlo ružnu epizodu kroz masovne sletove, što nagoveštava Krakauer u govoru o ornamentu mase. Masa, mnoštvo ljudi koji čine jedan ornament, jedan ukras.
A da li postoje dodirne tačke između kulturne industrije i potrošačke kulture? Absolutno. Da li su to načini kontrole?
Apsolutno. Dakle, načini kontrole su u tome što se stvori određena potreba. To smo govorili, to leti za televizor. Stvoriti određenu potrebu, to je ovo pitanje koje kod nas, čini mi se, sa njime manipuliše. Da li narod nešto voli tako što mu mi to dajemo, ono što zovemo narod, jel? Tako što mu to nudimo, ili narod prvo ima neke potrebe, pa mu mi onda njih nudimo. Odavno se zna u duhovnim naukama da su potrebe ljudske kreirane i da se one neprekidno stvaraju, da se one neprekidno kreiraju, i čini mi se da prisustvo vaše emisije i uopšte nagrade Nikola Miloševića, vratimo na nju, jeste jedna vrsta zaista pozitivne prakse koju u Srbiji moramo da istaknemo u odnosu na ne samo okruženje, nego i na evropske okvire, i da u Srbiji postoje potrebe kojima govori broj pregleda na YouTube-u nesretno ukinute emisije Vidik, koji daleko prevazilazi ono što je slučaj u nekim zapadnim zemljama, koje su ekvivalentne veličine Srbije. Ja to govorim iz ličnog iskustva, jer profesor Bernet iz Luvena, iz Belgije, dolazi kod nas u Novi Sad za dan našeg fakulteta i začudio se za njega enormnim brojem pregleda emisije Vidik, koji svedoče o tome.
A to je bilo 8000 pregleda.
To je bilo preko 8000, gde je on govorio da Belgije nezamislio preko 3000 za takav tip emisije, što govori o tome da u Srbiji ima potrebe. Dakle, jedno je prodaja knjiga, to je na jednu stranu, a drugo je jedna vrsta potrebe i komunikacije publike sa sadržajima koji su radijski i koji su televizijski, a imamo mogućnost da ih odloženo slušamo, što je veliki iskorak, čini mi se, koji i vaša kuća čini, jer je gotovo nemoguće u savremenosti, u realno vreme baš sve pratiti, to je prosto isključeno.
I kroz istoriju teorijske misli, povremeno neko od važnih mislilaca proglasi kraj nečega, pa smo tako imali krajeve čega sve, literature,
kraj umetnosti, to je velika Hegelova ideja koja govori zapravo da umetnost ne govori o tome da umetnost više neće biti, nego da umetnost neće nikada više imati onu državotvornu i za religiju ključnu ulogu kakvu je imala Strgačko svijeto. Dakle, to je stara Humboldtova formulacija umetnička religija koja nam govori o tome da grčka kultura, grčki svijet, grčki duh sazdan na toj dualizmi, međusobnom preplitanju umetnosti i religije. Imali smo više pokušaja da se umetnost po prevaskodno romantizma, a opet pominjene avangarde, to im je slično, da se umetnički sazda i posredstvom umetnosti, da umetnost ima presudnu ulogu u političkom kreiranju nove zajednice i novog vida državnosti. Hegel je to onemogućavao. Ali imali smo kraj istorije, Fukuyamin čuveni, koji je opet na Hegelu sazdan na ideji da se ne treba očekivati nakon trijumfa liberalne države nad istočnim blokom, jeli, nad tim komunističkim projektom, da ne treba očekivati više nikakve pomake na tom planu i da će svetski sistem u budućnosti biti u ovom kontekstu s jedne strane liberalna država, s druge strane kapitalistički način proizvodnje i da u tom smislu istorije neće biti nikakvih drugih iskoraka. Govor o kraju je uvek zanimljiv, jer ja volim, ja sam govorio o kraju kritike u svojoj knjizi.
I o kraju književnosti,
mm-hmm. Kraj kritike u smislu koji nam svedoči iskustvu, koji sam ja više puta video na televiziji i čuo u razgovorima na radiju, kada se nekome izlože vrlo razložno argumenti koji u osnovi dovode u pitanje ono što ta osoba zastupa, dobijem odgovor pa šta? Ili dobijem odgovor, to meni nije relevantno. U tom smislu kraj te kritike, jer smo svi naoruženi, to je jedna od provokativnijih i možda smelijih teza koje sam iznao u svojoj knjizi, da je kritika postala završena u smislu prvo svoje misije, jer ne postoji nešto što zove imunost na kritiku, a imunost na kritiku se stiče onda kada kritiku prisvojimo kao način svog funkcionisanja. Najtvrđi fundamentalni i fundamentalistički pokreti u savremenosti funkcionišu na principima kritike, jer ono što oni čine iz protesta protiv nečega, iz razloga da ne onemoguće taj liberalni američki antimuslimanski ili islamski projekat sveta protiv kojeg se oni bore. Dakle, ranije nije bilo tako, dok se kritika borila s jedne strane, imali smo one koji su bili izvan njenih okvira. Danas više nije tako, jer kritiku koriste kao metodologiju svi, i to sam ja nazvao zaista razlogom za njen kraj u smislu imunosti na kritiku. Jer kada vidimo razgovore najozbiljnijih svetskih državnika i najozbiljnijih političara, mi ćemo vidjeti jednu međusobnu igru razmene i demonstracije imunosti na kritiku. Jer na jednu primjedbu stiže primjedba, a šta vi? Dakle, kritika funkcioniše inače na pretpostavci da ni onaj kritičar, ona tačka iz koje kritika govori, nije izuzetak kritike.
Da li ste uopšte, da li su uopšte danas više ljudi, ozbiljni ljudi koji se bave, na primjer, vašom disciplinom ili drugim duhovnim disciplinama, ikada prihvataju suprotno mišljenje? Da li uopšte postoji dijalog u onom elementarnom smislu kao razmena i međusobni uticaj, a ne tako samo kao ja saopštim tebi, a ti meni?
Tako je. Ono što je upravo u svačijem iskustvu iz ljudi iz mog sveta, iz umetničkog sveta, mi imamo jedno carstvo sujeta koje je mnogo čemu nepodnošljivo, i da malo kome pođe za rukom da sebe učini podložnim promeni i transformaciji kroz pogled drugog. To je nešto što je, hajde kažemo, tužna konstanta evropskog čoveka, i nešto što zapravo jeste, kako možemo da kažemo, jedna vrsta autogola koje većina ljudi sebi čini. Ja neću da se izuzmem iz toga, ali mogu samo da otvoreno kažem da od uvek pokušavam da budem drugačiji i da tu tačku u sebi suzbijam. Kako to činim konkretno? Tako što svoje rukopise dajem svakome koji ima živaca i želje i volje da se s njima malo pozabavi, u maniru izvoli udari. Dakle, šta god ti se učini da ne valja, šta god je šuplje, šta god je prazna priča, uzmi crvenu olovku, napiši pored to što misliš i onda mi vrati. Dakle, a čini mi se da je to jedini, jedan od zapravo načina da se borimo sa sobom i da se borimo sa tom svom svojom sklonošću. Zbog čega ona nastaje? Zbog toga da biste nešto i bilo šta dobro radili, vi morate da imate ozbiljno samopouzdanje. Da biste uopšte počeli u jedan posao kao što je slikanje, kao što je komponovanje, kao što je pisanje, bavljanje filozofije, vi morate da verujete u sebe. To je užasno stresno.
Kao što je pravljenje radio emisije.
Dakle, to je užasno stresan posao koji iziskuje mnogo znanja, koji ima mnoge prepreke, koji nema obećanje srećnog kraja. I to je to što ljude čini neosetljivim na kritiku. Dakle, vremenom da bismo se ovim bavili, moramo da sistemski gradimo jednu vrstu poverenja u sebe, a da bismo od nekog naučili, mi moramo da imamo poverenje u druge. Dakle, da biste uradili nešto, vi ne možete da uredite negujući samo poverenje u druge, nego će se pretopiti u osobu koja prepričava ono što drugi rade. Nego, te dve stvari su u koliziji kod nas i to, zbog toga se to događa i mislim da je stvar lične i emotivne i ljudske zrelosti, tu vrstu narcisa koji svima nama čuči, neprekidno se s njim boriti i davati prostor razmišljanja drugih i dovoditi sebe pitanje u tom smislu.
Hvala vam na razgovoru danas u emisiji U prvih pet.
Hvala, Sanja, bilo mi je zadovoljstvo i hvala vam na pozivu.
Bio to Dragan Prole, poštovani slušaoci, meni ostaje da vam kažem ono standardno, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Good night was just a little word you learned somewhere, somebody that you burned was all too happy with a lie. But love, you know you never got it right. I don't know why you say good night. You only mean to say goodbye. And I know you're quick to show your love to the dog, and you ain't never been in love before. You're only bound to get it wrong. And I know you're just a victim of your circumstance. I never know in any real romance, and so we ought to say so long, goodbye, so long, goodbye. Only mean to say goodbye. You only mean to say goodbye.